Hápodu číslo 1016. Vás vítám já, Martin, a dnes jsem tu ve dvojici s Terry.
Ahoj.
Terry jsme si nepozvali náhodou, protože ta, která vychází tenhle týden, o které si budeme povídat, tak vyloženě spadá do jejího nejoblíbenějšího žánru, na který se specializuje. Než se k tomu dostaneme, tak se zeptám, jestli si za poslední týden hrála něco jiného.
Mm-hmm, jo, určitě. Tak jsem hrála minulý týden, když vyšel Sword of the Sea, což je hodně atmosférická, pěkná hra. Určitě to někteří znáte, ale moc to doporučuju. Ale zároveň jsem se taky dostala k Inzoi konečně, protože teď tam vlastně vyšel taky, myslím, minulý týden to DLC, co dlouho připravovali. A to vlastně do hry předalo nejen nový content v podobě vlastně tropického ostrova, kde je i nový město a je tam vlastně spousta nového herního obsahu, že vlastně i můžete konečně jít plavat a to třeba i jako tvůrci posunuli dál, že se dokonce i jako můžeme potápět, jo. Tam je to sice teď loknutý zatím, že se nemůžeme jako pod vodou volně pohybovat, ale můžete se tam jako ponořit a prohledávat různý poklady a takhle. Takže co se týče obsahu, takže je tam spousta toho nového. A bylo to teda pro mě docela zajímavý, že jako já jsem o tom dělala video, koukala jsem, kolik tam toho je, ale jako překvapilo mě to, že ten gameplay to fakt jako strašně oživilo. A je tam, jako ta hra potřebovala fakt nějaký ten obsah navíc, protože jako není to špatný předběžný přístup, ale nebylo tam prostě toho tolik. A teď, jako, teď už to působí jako zase o stupínek jako hotovější hra, takže musím říct, že jsem z toho měla jako docela radost, že po té době, jak to člověk zapne, protože teď jsem na to neměla čas, tak jako je to znát, je to poznat, že tam je úplně jako nějaký ten čerstvý vítr novýho obsahu a zároveň i to trošku jakoby vylepšili ten základ, se dá říct, a trošku překopali ujíčko a vlastně i ty postavy se sebou lépe jako interagujou, i když třeba postava sedí na gauči, tak jako už nesedí strnule a různě si tak jako pohoupává nohama, takže jako musím říct, že to vypadá docela zajímavě, jo? A jako já jim docela fandím, aby se jim to povedlo, protože fakt to vypadá, že se na s tím dává jako práci a záležet na tom. Vlastně poslouchají ty fanoušky tu zpětnou vazbu, jo? Že i třeba říkali, že tam ve městě tam není moc co dělat, tak prostě přidali různý kluby, kavárny, kam vlastně ty postavy můžeme vzít. Takže jako pokud tu hru máte, a tak určitě doporučuji stáhnout si i to DLCčko a vyzkoušet si to, třeba taky po nějaký době, jestli se k tomu vrátíte, protože mě to jako fakt zaujalo, kolik tam toho přidali.
No zní to dobře a Sims by rozhodně potřebovali pořádnou konkurenci, takže já jako Inzoi od začátku fandím. Byť teda tady u těch herně připadne, že se to může zvrhnout na jednu i na druhou stranu docela rychle, tak doufejme, že opravdu té kritice naslouchají a že půjdou hráčům vstříc, že to budou dál budovat takhle.
Zatím to tak fakt vypadá, no já sleduju i ten jejich Discord a třeba i jak vyjde takhle nějaký ten větší update nebo to DLCčko, tak vlastně hned ten den oni vydají i různý hotfixy, jo, že jim třeba lidi píšou, je, teď to mi to začalo padat a takhle, tak prostě hned hotfix ten den a což mi jako připadá docela hustý, samozřejmě záleží, jestli fakt to takhle zvládnou držet až do konce, že jo, nebo jak to pak bude vypadat. Jo, ale zatím jako mně se to líbí, že jako předběžný přístup je to za mě jako nejlepší, co jsem kdy zkoušela. Já většinou čekám na vydání plné hry, jako většinou, ale tohle, co se mi fakt líbí, že tam zná ten progres, že to vlastně vyšlo v březnu, ten předběžný přístup a teď už jako to působí úplně jinak, než to bylo na začátku, no.
Ono taky to bude nemalá investice, protože nejenom, že ta hra se vlastně snaží o téměř fotorealistický Sims, což samo o sobě je hodně odvážný. A určitě to nebude jednoduchý na vývoj, ale i třeba loni na tom Gamescomu, tak to byl vlastně nejvýraznější, největší stánek. A letos ten jejich stánek byl sice jiný, ale taky obrovský, plný všelijakých těch umělejch maků a koček a podobně. A spoustu stanické hraní. Takže je vidět, že do té hry jako ohromně investují a že ten potenciál tam rozhodně je, což znovu jako Sims strašně dlouho totálně vládnou, připadne tady tomu žánru a zoufal by teda tu konkurenci potřebovali. Každopádně ty sestra takhle vrátila vlastně k takové, řekněme, live service hře. A já taky. A tím pádem tak trochu potvrzujem ten nešťastný trend, o kterým jsme se tady v minulosti několikrát bavili, že hráči čím dál víc začínají svůj čas strávit do kolečka prostě roky v jedné hře, ještě často, která je free to play, místo aby si kupovali ty nové hry. Což potom ty klasické prostě, já nevím, příběhové hry pro jednoho krabičkové hry, tak to mají jako na tom trhu potom čím dál těžší udělat ty čísla, na které ty vydavatelé bývali zvyklí. No a já teda jsem se vrátil, nebo já se přiznám, že se víceméně denně, vždycky aspoň na pár minut dál vracím do Persony 5 Phantom X, což je live service, free to play, gacha hra ze série Persona, kterou jsem tady mockrát mluvil. A jenom bych chtěl říct, protože když jsem o ní mluvil naposledy, tak jsem naříkal nad tím, jak oni sice v té anglické verzi hry zrychlili ten kalendář, aby dohnali tu dřív vydanou asijskou verzi. Ale nezrychlili jakoby tu rychlost, jakou hráči získávají zdroje, takže oni potom prostě nestíhají ty aktivity, plně nestíhají levelovat ty postavy a tak dál. A vlastně dlouhý týdny to vypadalo, že vydavateli, nebo že Sega prostě to úplně ignoruje, nějak na to nereagovali, měli několik livestreamů, kde to nějak neokomentovali, tak jsme si všichni říkali, tak prostě ti na to jako kašlou, že hráči jsou takhle nešťastní, že jim review bombují vlastně na Steamu, to šlo až myslím do extrémně negativního hodnocení.
Už takhle, jo.
A oni konečně zareagovali. Oni konečně zareagovali a zareagovali opravdu až jako překvapivě, poctivě, ať už jakoby množstvím změn a detailním vysvětlením a omluvou a vůbec jako komunikací, kterou jsme opravdu po těch jako týdnech nebo teď už měsících ignorance z jejich strany, tak jsme fakt jako nikdo nečekali, že něco takového se stane. To omluva byla opravdu jako dobrá, protože byla velmi podrobně bylo rozepsaný. Tenhle problém víme o něm, takhle ho budeme řešit. Tenhle problém víme o něm, takhle ho budeme řešit. Tenhle. Jakože jo, bylo to, nebylo to jak prostě často, že jo, ty korporace vyplodí prostě 10 odstavců a v podstatě ale nic nezmění. Tady to bylo, že jako na každou tu kritiku zareagovali, každý rovnou dodali nějaké řešení. A ve výsledku všechny ty řešení, které vlastně přinesly, tak způsobují, že naopak teda ta globální anglická verze hry na tom bude jako ještě líp, než kdy byla ta asijská, že opravdu to až jako překompenzovali takovým způsobem, že ta hra je teď zase prostě jedna z nejštědrejších her v žánru a že vlastně fanoušci, youtubeři okamžitě udělali spoustu videí, jakože Persona 5 Phantom X je zachráněna.
Ale jo, ono to je, promiň, že ti do toho skáču, ale že právě tahle ta komunikace mně přijde, že to je to důležitý, že jo? Protože je to to nejmenší, co oni vlastně můžou udělat v podstatě a ty fanoušky to strašně potěší, přesně jak v tom Inzoi, že jo? Co jsme teď říkali.
No, oni ty velký korporace, sebevětší korporace, prostě firmy se klidně třeba i prostě stále tou tradicí, tak opravdu čím dál víc platí, že nejsou tak velký, aby nemohli selhat, že jsou čím dál víc závislí na přízni svých fanoušků a díky síle vlastně sociálních sítí a tady těch souvisících sociálních všelakých kampaní a trendů a tak dál, tak na to musí reagovat. Že? Teď byl ten případ v Americe té firmy Cracked Barrel, což je prostě velká série restaurací, která tak trochu jako necitlivě sterilizovala celý ten svůj styl a estetiku, i teda kvalitu kuchyně, ale třeba i logo a vlastně ta jakoby obrovský odpor fanoušků, co se zvedl na sociálních sítí, tak způsobil, že to celý jakoby vzdali, hodili to do koše, vrátili se zpátky k tomu, co zákazníci na co byli zvyklí a co chtěli. Jo. Že ta schopnost prostě těch firem naslouchat a reagovat těm svým komunitám a samozřejmě ta rozlišovat nějaký vyloženě já nevím, hlasitý minority prostě od toho, když skutečně celá ta komunita je nešťastná, tak bude zřejmě jako důležitější a důležitější a ty nástroje na to existují, jako tam prostě není výmluva, jako ty sociální sítě a ty prostředky k té komunikaci existují, takže firma, která to nevyužije, tak se vlastně sama tak trochu podráží nohy, no. A jenom, abych tady ještě se vrátil k té samotné hře, tak kromě jiného teda tam teďka proběhl, už teda skončil, ale proběhl tam několika týdenní event, kdy vlastně ten příběh té hry navštívili zase postavy z té původní Persony 5. Což jinak teda znamenalo, že jsme měli prostě mise v těch palácích, který známe z původní Persony 5, ale jako zremixovaný, prostě novej level design a tak dál. A samozřejmě prostě i nový filmečky, nový dialogy a přidali se k nám vlastně do té party některé ty nejoblíbenější postavy z původní Persony 5, takže konečně mám v partě i Makoto Najimu, což byla, její přezdívka je královna teda v té hře. Ona je jako předsedkyně, jak to je, předsedkyně třídy jakoby v té škole, tak to má takový trochu jako dvojitý význam, ta přezdívka, ale každopádně královna dorazila
do. Můžem slavit.
Jo, a je to momentálně vlastně nejsilnější jednotka nebo nejsilnější postava, pokud jde o útok na jednoho nepřítele, takzvaný asasin povolání tady v téhle verze ty hry. A ještě teda kromě toho tam vlastně začali teďka přidávat opravdu jako ten pravej endgame obsah, kde je to už jako opravdu hodně těžký a je to pro ty nejzápalenější hráče. A myslím si, že se na tom úplně dokonale ukázalo to, že neměli pravdu ti, kteří kritizovali tuhle hru za to, že má jednodušší bojový systém než ta původní Persona. Protože to, co se děje tady v tom endgameu, to teda nic takového jsem snad v žádný Personě nikde nezažil. To jsou opravdu jako mechanicky neuvěřitelné věci a je to třeba i šíleně chytrý v tom, že ty nejtěžší endgame bossy, tak si hráč může na nich doslova nastavit třeba 50 parametrů. Že jako nastavuje jim samozřejmě prostě, já nevím, HPčka, štíty, různý takovýhle jednoduchý věci, ale nastavuje jim i, jak fungují jednotlivý jejich mechaniky a tak dál. A podle toho, jak si člověk nastaví parametry toho bose, tak se mu vlastně zvyšuje ten násobitel, jaký skóre a odměny si pak z toho souboje může odníst, když ho vyhraje. Což mi připadá jako úplně geniální nápad, ale hlavně on je zároveň rozvedený do úplně jako úžasných detailů. Zase, jo, prostě nikde jsem to neviděl, úplně žasnu z toho, jak ten bojový systém a tady ty endgame aktivity jsou zábavný. Takže jak někdy to tady u těchhle z těch live service free-to-play her bývá, že člověk po pár měsících hraní prostě už ho to začne nudit a odpadne, tak tady zatím teda se jim daří naopak mě jako víc a víc vtahovat dovnitř, že i ten příběh, ale i právě ta hratelnost a ty souboje, tak mě baví čím dál víc, tak dobrá práce. A navíc teď teda se vlastně blíží, za pár týdnů dorazí třetí kapitola hlavního příběhu, o které se říká, že v Asii už vyšla před nějakou dobou, tak teď dorazí do té anglické verze a o téhle kapitole příběhu se říká, že je to jako s obrovským náskokem nejlepší část jako toho příběhu, co tam zatím byla, takže jsem velice netěšený. Story of Seasons, Grand Bazaar je návrat jedné z nejoblíbenějších sérií cozy her. A možná to třeba někteří hráči ani nevědí, ale ona to je vlastně ta původní hra, která celý ten žánr víceméně založila. Protože v 90. letech, když vyšel její první díl ještě pod názvem Harvest Moon na 16-bitové konzoli Nintendo SNES, tak to bylo vlastně poprvé, kdy jsme hru s tímhle konceptem farmářského simulátoru dostali. A v té době teda ta série ohromným způsobem rostla, prodala miliony kopií, měla přes 30 dílů, když budeme počítat i všelijaké odbočky. A došlo tam právě bohužel i k přejmenování, protože když původně vlastně začali tu hru nebo sérii Harvest Moon distribuovat do anglicky mluvících zemí, tak bohužel podepsali smlouvu s tím distributorem, který ale vlastnil i ten název té hry v těch anglických zemích. Takže když potom původní vývojáři chtěli pokračovat dál v tvorbě té série, tak ji museli přejmenovat, zatímco ten distributor si dál vydává Harvest Moony, ale dělá si je už vlastně sám, nebo spíš na zakázku to pro něj dělají jiní vývojáři. Takže původně Harvest Moon, nyní Story of Seasons, opravdu jedna z nejstarších, nejoblíbenějších, nejúspěšnějších sérií cozy her vůbec, která inspirovala i takové klasiky jako Stardew Valley a všechny ty další. Takže každopádně není maličkost, že jsme se právě tento týden dočkali další hry z téhle série.
Je to tak, no a já právě přesně, jak jste říkal, já jsem já sama jsem byla popravdě dlouhou dobu zmatená, že vlastně co to je, protože jsem slyšela, že Harvest Moon, to vím, že to bylo to původní, pak najednou je tedy nějaký Story of Seasons a tak jsem byla zmatená a ono do dneška, že spousta fanoušků jsou úplně zmatený, jak to vlastně jako je, ale ty jsi to vysvětlil úplně jako stručně a jasně. Takže pokud vlastně někoho zajímá ten zrod a chce pokračovat v téhle sérii, tak už to přesně není Harvest Moon, ale Story of Seasons. A já jsem teda jako moc ráda, že oni se do tohohle toho remakeu vlastně vrhli a přinesli vlastně v něm i spoustu novinek, jako je třeba poprvé jako v sérii, tam je vlastně dubbing, který se týká teda jenom jako té příběhové linky, že když tam jsou nějaký ty vedlejší questy nebo nějaký úkol pro vás má ta postava, jako že chce třeba donést nějaký druh pečiva nebo nějaký druh ryby pochytat, tak vlastně tohle to nadabovaný není, ale příběhová linka jinak jo. A to si myslím, že u tady těch her není zase tak jako častý. Takže musím říct, že to se mi jako tam hodně líbilo, že to strašně jako oživí tu hru. Jo, že většinou vlastně tam jenom vidíme ten text, tak někdy, když nemám úplně náladu, tak je to takový monotónní, ale s tím dubbingem jako to udělali jako krok správným směrem za mě a jako nezlobila bych se, kdyby to bylo ve více hrách, ale chápu, že pokud je to nějaký menší indie titul, že jo, tak to asi není tak úplně jednoduchý. Každopádně jsem fakt jako ráda, že se to povedlo a na že konto, jsem si to mohla zahrát.
No. Na konto toho remakeu jenom bych chtěl říct, že ta původní hra teda nejenom, že už je stará skoro 20 let, konkrétně tady ta hra s podtitulem Grand Bazaar, což je, s tím souvisí ústřední mechanika téhle konkrétní verze, ale série, o tom si budeme povídat později. Ale nejenom, že teda ta původní hra je zhruba 20 let stará, ale ještě navíc ona tehdy vyšla na handheldu 3DS. Takže když si člověk jako dá vedle sebe ty screenshoty z té původní verze té hry a screenshoty nebo videa z téhle aktuální hry, co jsme dostali tenhle týden, tak to je úplně jako neuvěřitelný skok.
Je to strašný skok, takže v podstatě je to fakt nejhezčí teď hra z té celé série, jako můžeme s klidem říct, že? Protože je to úplně, vypadá to úplně jinak, že jo? Vyšlo to totiž i na Nintendo Switch 2, že jo, teďkon, a i na počítač, jo? Takže tím pádem ten skok je jako veliký. Takže
a právě jako k tomu určitě teda patří i ten dubbing, jak jsi správně řekla, který jako není odbytej, jakože mě připadne tady, jsou hrozně důležitý osobnosti těch jednotlivých vesničanů, kromě jiného i protože dřív nebo později se očekává, že si někoho z nich vezmete a budete s ním mít dítě. Takže jako ty osobnosti těch vesničanů jsou velice důležitý a mě připadne, že jsou jako úžasně pestrý, ale právě úžasně zahraný a ono jako není zas tak důležitý, že některý dialogy mají namluvený a některý ne, protože těch namluvených je dost na to, aby právě člověk jako nasál tu jejich osobnost. A celkově ještě jako co k té výpravě toho remakeu strašně přidává, tak je, že jsou tam vlastně jako filmečky. Jsou tam spousty různých jako příběhových událostí, které vlastně pomáhají vyprávět ten příběh toho města a těch postav a je to jako když to třeba srovnám s tou pro mě zatím jako nejlepší vlastně farm sim hrou, co jsem kdy hrál, to byl Animal Crossing New Horizons, tak tahle hra je jako o tolik příběhovější, že se mě jako dokonale díky tomu motala kolem prstu, no.
Je to tak, no, protože ono vlastně hodně těch farmsimových her, tak jako je tam vždycky nějaký příběh, ale jako co se budeme, je to takový jako na pozadí, není to žádný jako nějaký hluboký příběh nebo nějak, že by tě to extra zajímalo, nebo já to vždycky hraju jako hlavně pro tu hratelnost, ne, že bych tam čekala nějaký jako příběhy, ale přesně jak říkáš, že s tím dubbingem to má takový to svoje kouzlo, ty postavy jsou úplně takový živý a jako udrží to ještě víc tu moji pozornost a docela mě to i jako zajímá, co fakt se tam stane, no. Třeba tam ten starosta vlastně, se kterým se tam jako v té hře potkáváme hodně často, tak ten je jako naprosto skvělý. Ten jeho dubbing a on má vždycky takový jako smích, takový afektovaný, jako takový ty typický postavy z nějakého anime, ale jako ten nemá chybu, jo. To vždycky jako tě baví jako na to čekat, co zase jako příště vyvede, nebo jako jaká interakce s ním bude. Jako to se jim fakt povedlo, no. Je to energický, má to svoje kouzlo, každá ta postava je jiná, jako to fakt pecka, to si nemůžu vynachválit, ten vizuál a dubbing.
No třeba úplný protipol vlastně toho starosti, tak je potom ta June, což je taková jistý, řekněme, jako gotická slečna, která vlastně, když poprvé se s ní člověk pokusí bavit, tak řekne jako něco, ale my dva vlastně moc nemáme o čem si povídat. A vždycky, kde jejich hlas je vždycky takovej jako...
Otrávený prostě, trochu, jako...
Otrávený, zduděný prostě a tak, jakože... je vlastně úplně na opačný teda nějaký jako škále nebo toho spektra jako těch povah těch vesničanů, jo, tak je to všechno.
Jo, že všechno není jako jenom sluníčkový, ale jsou tam přesně takovýhle jako trošku negativnější postavy, když to řekneme jako ne úplně, ale že každý se tam jako fakt najde to svoje, co mu je sympatický, že jo.
Působí to prostě pestře a lidské. Vždycky říkám, že každý dobrý příběh dělají dobrý postavy, aby tohle je v uvozovkách jednoduchý příběh o farmářském městečku, tak ale ty postavy jsou výborný a ten zážitek z toho díky tomu je opravdu působivý.
Je to tak. No a co se týče teda hratelnosti, že jo, tak jak by asi každý čekal, tak hlavní náplní je, že jo, starat se o naší farmu, protože my vlastně se do tady toho městečka dostaneme, že vyvěsí v podstatě inzerát, protože oni, to je jejich městečko, se jmenuje Zephyrtown a právě ten Grand Bazaar, ten trh, jako byl nejslavnější v okolí. No a jelikož jejich vlastně starý farmář, co tam byl, jako odešel pryč, tak vlastně ta sláva toho trhu jako umírala, až vlastně ten trh vlastně, ten někdo tam na něj nechodil a prostě už ta sláva byla ta tam. Takže oni to chtějí vlastně oživit a to je právě ten příběh, takže my vlastně zareagujeme na ten inzerát, dostaneme se tam, ten starosta nám to ukáže, že jo, a vlastně se do toho vrháme společnýma silama i s těma vesničanama, aby jsme ten Grand Bazaar zase oživili a byl právě tak velký, jak by měl být. No a jako my začínáme na svém políčku, kde vlastně klasicky farmaření, to asi nemusím extra přibližovat, to známe, ale právě jako se mi strašně líbí implementace těch quality of life prvků, co vlastně ten Marvelous do svých her dává, mimo jiný i do toho Rune Factory, že, což je vlastně spin-off toho Harvest Moonu, toho původního taky. A takže vlastně nejdřív začnete, co znáte, třeba když jste hráli Stardew Valley, že jo, tak po jednom vlastně políčku musíte všechno zalívat, sázet a takhle, ale tady už jako brzo, když si zvládnete vytvořit lepší to vybavení, tak jako můžete třeba i zalévat už jako 3 políčka najednou. A nebo dokonce si můžete jako koupit i vylepšení těch schopností a vlastně ta postava jako vyskočí a vy vlastně můžete použít jako super zalívání nebo super sklízení, že vlastně jako sklídíte i jako, nevím, 6-9 políček najednou, jo, a je to docela jako brzo v té hře, což je super, protože mně přijde, že jo, ten Stardew Valley a tyhle ty jakoby klasičtější, když to takhle řeknu, ty farmy, tak to docela dlouho trvá, že jo, než se člověk vyrobí nějaký tyhle ty speciální věci na to zalívání a tohleto. A tohleto získáte právě docela brzo a já si to jako nemůžu vynachválit, protože i když miluju tyhle ty hry, tak jako nechci zase u toho trávit, že jo, úplně stovky hodin, ale aspoň třeba ty desítky, abych to jako zvládla vůbec dohrát, že jo. Takže tohle to si nemůžu vynachválit, že vlastně to tam dávají a je to docela jako přístupný, není ani moc těžký se na to vydělat peníze, vlastně když se chcete koupit ten skill a dodává to té hře zase takovou jako tu akci, že pro mě to není takový jako úmorný. Jo, že představa, že každý den musíš jako po jednom tom políčku, že jo, si to zalévat, tak jako upřímně to i mě někdy jako přestane rychle bavit. Takže jako mně se třeba tohle to líbí. Já nevím, jaký ty na to máš názor, jestli třeba ti to přijde jako až moc zjednodušený, že bys jako radši nějaký hardcore i v tom fansimu.
Ne, mně to připadne úplně geniální a rozhodně bych teda jako podtrhl, že to není tak, že si člověk jako koupí tu schopnost a jenom je jako nějakým jedným tlačítkem odpálí a ta postava sama vyskočí. Ono právě ta zábavnost té hratelnosti spočívá v tom, že člověk musí jako sám vyskočit a v tom výskoku zmáčknout to tlačítko pro použití toho předmětu. A tohle je něco, co mimochodem teda funguje úplně jako od první minuty. Ta, jako ta mechanika, že místo jednoho políčka člověk může udělat 3, tak ta z toho výskoku funguje úplně od začátku hry, ale ten první upgrade to právě ze 3 zvedne na 6.
No, jasně.
A první upgrade jakoby nástroje, tak to z těch, v tom výskoku z těch 6 zvedne na 9. A takže člověk tam jakoby běhá po tom políčku a vlastně dělá takový jako bojový komba, protože prostě skáče do vzduchu a v tom výskoku musí zmáčknout to tlačítko a ještě teda zamířit na správné místo na tom poli, aby správně pokryl to území. To znají určitě všichni fanoušci Farming Simulatoru, kde obsesivně vždycky obkreslují přesně ty rohy toho pole a tak. Tady je to zjednodušený, ale je to podobný. A je to, jakože mechanicky je to hrozně zábavný a ta kanonáda těch vylepšení, ale i právě různých příběhových prvků a odhalení toho, že jakoby okolí toho městečka a různých událostí, co se v něm dějí, jako způsobuje, že zatímco spousta tady těch her trpí takovým jako pomalým, nudným rozjezdem, tak tady se to fakt jako hned od toho jako prvního týdne na té farmě, tak se to fakt jako rozjede poměrně dost svižně a pestře a ta hra jako až jako ohromí toho hráče tím, kolik
to
je. Mě úplně štvalo, jak vždycky, když jsem šel spát, tak jsem se ráno probudil a už mě někdo bouchal na dveře a už zase něco chtěl, protože já jsem chtěl aspoň na chvilku jakoby klid, aby jsem si v klidu mohla začít jako řešit tu svou farmu, ale místo toho ta hra mě neustále bombardovala prostě novejma věcma a tak dál, což ale ve skutečnosti jako způsobilo, že jsem si myslel, že u toho sedím hodinu a seděl jsem toho 5 hodin, jo, na svou první stáci.
Ono se to fakt nezdá, ale jako ocejpá to. Já taky, jako když jsem začala, tak koukám, že jsem tam měla třeba už jako 15 hodin a já říkám, to není možný. Jako, je to fakt, no, protože já jsem si zkoušela třeba ten původní, úplně ten první Harvest Moon jsem si zkoušela přes ten emulátor, že jo, tak jenom abych měla jako představu, to bylo už nějakou dobu zpátky, jak to bylo. Tak jako to porovnání s tím dnešním je to naprosto jako neskutečný, že jo? Protože tam je to fakt takový to úplně poctivý jako hardcore, když to řekneme, jako by samozřejmě ne jako hardcore, třeba jako Dark Souls, že jo, pro někoho jako mě, ale hardcore v tom fansimovém významu, že vlastně fakt, že jo, po jednom si všechno musel a jako jsem říkala, jo, to bych nedohrála už asi ani jako kdybych chtěla, jo, jak jsem rozmazlená přesně tady těma věcma. Tak jako je to šílený, ale já jsem za to fakt ráda, protože člověk jako má u toho, jak to přesně víc to odsejpá, tak nemáš u toho ten pocit, jako že je to taková povinnost, jo? Že přesně slýchám názory, že někdo má ty farm simy a takhle, jako, že ho to nebaví, že to je jako pocit, že to je třeba jeho druhá práce a podobně. Takže tohle je přesně jako super způsob, jak to těm lidem zpříjemnit, podle mě. No, ale tak kdybychom se posunuli ještě dál, protože jako já bych o tom taky jako dokázala mluvit jako hodiny, že jo? Což by asi nikoho nebavilo. Tak jako musím říct, že co jako mě na tom trošku štvalo, tak vlastně tam možnost toho úložního prostoru, že ono jako ono zase, dá se to vylepšit, jo? Že na to tvůrci jako mysleli, že můžete si to, ten úložný prostor si můžete postupně jako zvyšovat, ale ze začátku je to docela málo. A než jsem vlastně jakoby taky přišla potom vlastně, ono se to dá nakoupit jenom vlastně v sobotu na tom trhu. K tomu se taky pak ještě dostaneme. Ale tak vlastně jsem měla trošku jako problém s tím, že jsem měla jako jsem se bála toho, že vlastně kam si to všechno budu schovávat, protože třeba v jiných těch hrách je jako ve Stardew Valley možnost si postavit i ty různý truhličky, že abyste si to do toho mohli dávat, tak tady to máte jenom jako pevně daný, že máte ten úložný prostor doma a není tam ze začátku tolik toho místa, takže jsem se jako bála, ale zase dá se to jako zvětšit a takhle si můžete i postupně zvětšovat vlastně třeba ty políčka, pak máte jich tam víc, což zase ale může být pro někoho jako ta nevýhoda, že si to nemůže vlastně naplánovat tu farmu tak, jak on chce. Že to není jako v jiných, že si vlastně můžete vyrobit to políčko kdekoliv chcete, ale máte to daný na určitý místa, že vlastně si to koupíte, nějaký to vylepšení a postava tam přijde vlastně a připraví vám to. Takže zase jako kdo by chtěl mít tam možnost toho přizpůsobení, tak to tam není. Jako mě to třeba upřímně nevadí, protože já už bych jako, mně přišlo, že by tam toho bylo jako moc. Ale jako je to taky důležitý říct, že pokud by to někdo chtěl, jako aby si to mohl všechno jako nastavit a třeba si vyzdobit jako i uvnitř ten svůj domeček, tak to tady bohužel jako nejde. No.
Ten omezený inventář na začátku hry člověka opravdu jako docela začne prudit. Než se teda uvědomí hráč prostě, jaký je to problém a začne se soustředit na to, kde a jak si ho vylepšit a rozšířit. Ale na druhou stranu podobně jak třeba v sérii Resident Evil, což je samozřejmě úplně něco jiného.
No, ale tam...
Ale taky je to jakoby, taky jeden jako ze zásadních elementů hratelnosti tam je, že člověk sebou prostě nemůže nosit tolik lékárniček a nábojů, kolik by si jako přál. A ono to jako nutí člověka prioritizovat, že místo, aby prostě sbíral každou kytku a já nevím, každý kámen a každý kus dřeva, prostě všechno, co najde a vyráběl jako miliony věcí a tak dál, tak vlastně ho to donutí se začít trochu soustředit na to, co teda dává nejlepší smysl prostě sbírat a skladovat. K čemu už ta hra potom má ty šikovný systém těch trendů, kde vlastně se dá zjistit, co daný týden nebo daný měsíc vlastně zákazníci nejvíc vyhledávají, že já nevím, prostě na jaře třeba chtějí nakupovat květiny a nějaký druh ovoce nebo zeleniny, než zase něco jiného potom v létě a tak dál. A člověk vlastně, když to začne jakoby aktivně řešit, tak potom si to může prostě uspůsobit, akorát teda tam narazí potom na druhou zradu a to je, že vlastně všechny ty předměty a suroviny v té hře tak jsou odstupňované podle kvality, že mají jako jednu hvězdičku, dvě hvězdičky, tři a bohužel ty předměty různé kvality se do sebe nestekují. Takže když máte prostě tři kameny jedné kvality a stejný tři kameny jiné kvality, tak to máte jako prostě dvě políčka v tom inventáři.
Je to tak, no a to s tím jsem teda jako bojovala hodně, protože já jsem prostě takovej křeček a já potřebuju mít prostě všechno, já si všechno schovávám, protože nikdy nevíš, kdy se ti to může hodit, že jo, a to je přesně ono. A ono teda jako třeba, i když si chcete vylepšit třeba ty nástroje, jako tu sekeru nebo konev, že jo, a podobně, tak na to potřebujete buď to měď, stříbro, zlato, že jo, podle toho, jak je to daleko. A třeba jako s tím stříbrem, s tím jsem měla docela problém, protože to jsem nikdy jako nemohla vykopat dostatečnou zásobu, jo. A vlastně, když jsem si škudlila ty kusy stříbra, tak přesně s tím postupem hry se vám i zvyšuje kvalita těch výrobků. Přesně takhle, že i tam jsou takový jako skřídci, kterým jakoby tyhle ty různý předměty můžete darovat a oni zvýší kvalitu těch věcí, což je pro vás dobrý, když to chcete třeba prodávat ryby a takhle, větší kvalita, víc peněz, super. Ale přesně, když si škudlíte to stříbro, tak teď máte jedno stříbro v kvalitě s jednou hvězdičkou, s jednou a půl, že to pro mě bylo jako úplně šílený tohleto. To fakt jako za mě to bylo jediné jako kámen úrazu asi v podstatě u té hry, že jsem nevěděla, jak se to všechno jako poskládat. No. Že fakt je to dělaný asi na ten způsob, že prostě prodat toho co nejvíc i mimo vlastně ten sobotní trh a aby se prostě peníze točily, no.
Se líbí, jak jsme opravdu teďka jak dva farmáři, kteří nadávají na to, jak to mají složitý ten život.
Je to složitý ten farmářský život, vůbec nevíte, kdo to nehrajete.
Jinak vlastně i ten potom právě systém toho, jak se tady vyrábějí ty věci, tak je docela zajímavý, že jo?
Mm-hmm. Jo, ten se mi teda hodně líbil, že to je jako opět originální a spoustu práce to usnadní, protože zase v klasických farm simech potřebujete spoustu různých vlastně zařízení, když to takhle řeknu, abyste něco jako vyrobili, třeba nějakou pec, tady jako nějaký sud na výrobu vína, že jo, a nebo tady něco na výrobu majonézy. A tady je to vlastně vyřešený tak, že tam jsou tři mlýny. Vy teda za začátku máte nejdřív přístup k jednomu, ale můžete tam prostě vejít a vyrobit vlastně všechno, co tam nabízí jako jaký recepty. Takže můžete si tam dát jako na výrobu přesně třeba tu majonézu, že tam prdnete nějaký vajíčka, vedle toho se vám vyrábí třeba novej prut vylepšený. Takže to mně se jako líbí, že to je takhle urychlený a nemusíte si tam nikde stavět spoustu tady těch různých zařízení a mít tím vlastně všude všechno jako zahlcený. A je tam i zajímavý prvek, že vlastně záleží na počasí, že jo? Protože když fouká větší vítr, tak vlastně ta produkce v tom mlýně je rychlejší. Takže pokud chcete něco vyrobit složitějšího, třeba tam jsou i různý šperky, tak ono to trvá třeba 20 hodin nebo takhle. A když vlastně fouká hodně silný vítr, tak je to rychlejší. Takže opět jako tahleta funkce, tahleta mechanika jako za mě je jako super a nic podobného jsem v tady těch hrách taky ještě neviděla.
Mimochodem 20 hodin toho herního času, ne našeho reálního.
Jo, je to tak, ano, já jsem v té hře, přesně tak, co zase ne, to by byl ultra hardcore.
V té hře mě naopak připadne, že ten čas utíká právě až moc rychle, že vždycky jsem si plánoval, co ještě ten den udělám a už se zase stmívalo.
Docela jo, no, ale tady je výhoda, že vlastně vždycky v těchto těch hrách je, že se musíme dostat že do postele do určitý hodiny, nebo ta vlastně postava omdlí. Ale tady vlastně můžeme být vzhůru až do 5 hodin do rána, což je zase takový příjemný a je to asi nejvíc, co jsem v těch farm simech zažila.
Já jsem zrovna, co nám to pak řekne ta manželka. No a každopádně teda ta přemíra těch zásob opravdu vede k tomu, že je potřeba teda prodávat. A to prodávání je teda vlastně, podle čeho se ta hra jmenuje, to ta hlavní atrakce, že?
No, takže vlastně, abychom vlastně postoupili v tou hrou. Takže je důležitý prodávat ty produkty na tom trhu, o kterým se tady celou dobu bavíme. A tím se dostáváme teda i za mě možná taky možná nejzábavnější nebo určitě jedný z nejzábavnější mechanik téhle hry. A to je právě ten prodej na trhu, kde vlastně je to řešený takovou akční minihrou, kde vlastně vy si tam nanosíte co chcete prodat. Vystavíte si to tam hezky na pultíky, máte tam svůj stánek a najednou začnou chodit lidi všude okolo. Je to teda časově omezený, že jo, na ranní směnu a odpolední směnu. A když do určitý té doby prodáváte ty produkty tím, že ty zákazníci tam přijdou, že se jim něco líbí a vy vlastně musíte běhat kolem toho pultíku a vždycky přijít k tomu produktu, který oni chtějí a kliknutím jim to vlastně prodáte. Jo, takže vlastně tam běháte mezi těma všema zákazníkama a musíte na sebe třeba upozornit, že zazvoníte zvonkem, že jo, aby se vás všimli a tady máte krásný červený papriky, že jo, tak oni řeknou, to musím mít a jdou si tam stoupnout. A je to taková, řekněme, postřehová minihra v podstatě a mě to strašně jako bavilo.
No, je to hlavně ohromný zadosučení, když právě člověk celý ten týden něco jako pěstuje a zhromažďuje, tak to s velkou slávou v tu sobotu odnese na ten trh a vlastně snaží se jako vyprodat, že jo, všechno prostě prodat.
Přesně tak, a teď tam lítají, promiňte, velký částky, že jo, teď to prodáme, teď tržba 50 000 za ten jeden den a říkáme si, jo, to jsme dobrý.
A ono se to potom ještě tak komplikuje, že jo, protože třeba ti zákazníci zrovna nechtějí to, co hráč má vystavené. Ale řeknou si něco jiného, co on má v inventáři, takže je potřeba z toho pultíku sklidit to, co nechtějí a dát jim tam to, co chtějí a tak dále. To, jako mě to hrozně připomnělo, jak jsou všelijaký ty, jak se jmenuje, cooking, něco, takový ty minihry.
Jo, jak musíme taky obsluhovat, že ty zákazníci, že se objednají a rychle musíš nakliknout, že objednávku a...
Jo, tak operativní hra prostě, kde hráči běhají v kuchyni a musí rychle jako poklikat všechno to jídlo a odníst to správnému zákazníkovi.
Jo, tak jo.
Vlastně tady ten bazar, co probíhá vždycky v sobotu, v tom týdnu, v téhle hře, tak mi to jako dost připomnělo. Jak říkám, no, je to skvělý zadostučinění vší ty práci, co člověk udělá vlastně na té farmě během týdne, aby právě měl to zboží na ten prodej na tom bazaru. A samozřejmě teda se na to váže potom i ten hlavní příběh té hry, kde postupně jako ta sláva toho městečka se zase jako zvedá a pošlou tam prostě z nějakých novin nebo z nějaký asociace vlastně komisaře, kteří to tam začnou jako sledovat a reportovat a začnou tam dorážet další exotičtí obchodníci, kteří si otevřou svoje stánky, takže vlastně hráč může od nich začít nakupovat věci, které do té doby nebylo možné prostě v tom městě sehnat a celý to tak fakt jako dokonale dohromady funguje, že je to přesně, jak už jsme říkali, to prostě ta hra, kde člověk si řekne, tak si k tomu jako na chvilku sednu a než se neděje, tak prostě je x hodin pryč a musí se od toho jako vyloženě odtrhávat, jo, což je jako hlavně teda jakoby smekám před tou hratelností a pestrostí, ale velkou součástí toho, proč třeba mě to tak drží, opravdu, že to jako nádherně vypadá. A že mě baví prostě ty postavy a v neposlední řadě třeba to má i hrozně příjemnou hudbu, jo. Ten soundtrack, co vlastně je u té zběratelské edice, tak má dvě CDčka, nějakých, myslím, 60 nebo 70 skladeb. A byť si myslím, že to není živej orchestr, tak se to ale jako snaží znít jako živej orchestr a většinou jsou to samozřejmě takový jako příjemný pohodový skladby. Je tam třeba jeden takovej vyloženě jako klidnej, pomalej valčík, který vlastně hraje, když je jako normálně pěkný počasí přes den a tak dál. A jako je to hrozně příjemný si prostě do takové hry odskočit z nějakých těch Battlefieldů a Resident Evilů a podobných věcí. Jediný jako co asi za mě vlastně tomu chybí a co by tu hru jako dramaticky ještě vylepšilo, tak by byl multiplayer, kde by podobně jak třeba v tom Animal Crossing bylo možný se prostě s hráčima navzájem navštěvovat, pomáhat si třeba na té farmě a vyměňovat si ty výrobky a tak dál, tak to tam bohužel není, je to opravdu klasická hra jenom pro jednoho hráče.
Je to tak, no, jako možná by to bylo zajímavý, že třeba moc si vyměňovat třeba něco, co zrovna potřebujeme, nějaký ty předměty třeba na ten trik, to by mohlo být zajímavý, ale jako já třeba bych to neměla stejně s tím hrát, takže že mě to zase tak moc netrápí, ale ne, jak říkáš, jako byla by to zajímavý, jako ještě oživení, no, ale každopádně i tak je tam toho spoustu co na práci, to mě se jako taky líbilo, že vlastně v jednu tu sezónu, třeba ať už na jaře, v létě, tak je tam spousta různých festivalů, soutěží, jsou tam i vlastně závody na koni potom, vlastně proto jsme zapomněli zmínit, že tam jsou naprosto roztomilý zvířátka, o který se můžeme starat, tam můžete si koupit kravičku, ovci a všechno podobně, je tam teda i ten kuň a právě mě tohle to se líbilo, že tam není jenom jako třeba jeden festival jako na zakončení té sezóny, ale třeba na tom jaře můžeme říct, že tam byl právě festival květin, myslím, že to bylo, že jsme museli běhat vlastně po městě a darovat květiny všem ostatním postavám a kdo vlastně jich daruje nejvíc, je to taky taková soutěž víceméně, tak vyhraje jako nejlepšího souseda toho té sezóny nebo něco takového. A i vlastně soutěže o nejlepší třeba vypěstovanou zeleninu, o nejlepšího mazlíčka. Takže to se mi taky líbilo, že to vlastně oživí hrozně tu hru. A je tam spousta toho obsahu, že jako pokud by někdo chtěl fakt jako vidět všechno, tak si myslím, že i tak jako tam nechá přes 100 hodin jako s přehledem.
Já jako musím říct něco podobného, co vlastně jsme říkali, jsme se tady v minulosti bavili třeba o japonských RPGčkách, že když vidím ty nadšený recenze různě prostě na zahraničním YouTube a v zahraničních magazínech a tak dál, tak mě vlastně docela mrzí, že v Česku to zatím vypadá, že jsme byli vlastně jediní, kdo tu hru recenzoval. A zároveň, když se rozhlídnu třeba po některých herních obchodech, tak vidím, že v den zahájení prodeje mají na skladě třeba prostě 2 až 5 kusů té hry. A dělá to na mě jako dost silný dojem, ještě teda pohromadě jako se čteností vlastně na našich článků o té hře a tak dál. Dělá to na mě dojem, že prostě v Česku tady ten žánr a konkrétně tady ta série, tak jsou jako dost nedoceněný a podceněný. A mě to hrozně líto. Myslím si, že je to škoda, protože jako člověk, který to nemá tak, že by prostě dlouhý roky tyhle ty hry hrál. Opravdu jsem to, tak jak asi spousta jiných lidí, objevil prostě s covidem díky Animal Crossing. Tak ve chvíli, kdy člověk jako dá takovýhle hře šanci, a zrovna takhle pěkný a takhle kvalitní, tak je to jako neskutečně příjemný relax. Je to jako neskutečně příjemný odreagování, který je ale opravdu i jako mechanicky zábavný, ať už tím ovládáním, kde člověk dělá všechny ty komba prostě na tom poli a nosí ty zvířata prostě a nahání je potom s tím zvonečkem a všechny možný prostě aktivity. A nebo ta část vlastně, kde musíte opravdu zapojit hlavu a přemýšlet nad tím, jaký suroviny, jakým způsobem, co prostě budete vyrábět tenhle týden, co budete vyrábět příští měsíc a tak dál, tak ale i ta příběhová část je opravdu jako zajímavá. Jo. Já vím, když třeba mluvila o tom květinovém festivalu, tak když za mnou na začátku tam někde přišla Freya a řekla mě, že se nemám snažit, že festival prostě vyhraje ona, tak to byl přesně ten impuls, co jsem potřeboval.
Určitě, tak se podívej.
Aby jsem šel na svící dva lidé dělat nic jiného, než jenom trhat kytky. A je to prostě plný takových fakt jako až jako nečekaně chytrých, příjemných, opravdu jako momentů, který mě je skoro až jako líto na takovou hru pak jako dávat známku, jo? Že je to tak jako trochu, to vnímám, jako že je to opravdu trochu něco jiného, než ty věci, které já nevím, prostě běžný hráč jako hraje každý měsíc. Jako pro mě to bylo, jak kdyby mě někdo prostě poslal na strašně příjemnou dovolenou a musím se teda jako teda hodně držet, že já jsem to původně ani jako nechtěl vlastně hrát, jelikož to mám teďka moc, ale když jsem právě četl tu tvou recenzi, tak jsem neodolal a naskočil jsem do toho taky a úplně jako se teďka musím držet, že opravdu potřebuju.
No, tak já se ti omlouvám teda, no. Ne, ale jako určitě, jako mně se právě líbí i to, že to je jako hra fakt jako pro všechny, že když třeba kdo nehraje hry, tak spousta lidí je, myslím si, že i v dnešní době, který když se řeknou třeba videohry, tak vidí přesně jako, že střílečky a odsuzujou to, jako což já taky vůbec, jako já sama hraju všelijaký hry, ale že vlastně i tohleto můžou zkusit i lidi, kteří jako nehrajou hry normálně a byli by třeba překvapený vlastně, jaký to je relax a co všechno videohry můžou nabídnout.
Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazilo několik e-mailů, plus tedy nám tady zbyl ještě nějaký ten e-mail z minulého týdne. Napsal nám Pavel Bedstorm, který píše: Zdravím nejlepší herní podcast a celou redakci Hrej.cz. Rovnou přejdu k mému dotazu. Celkem mě zaujal článek na webu o hře Neon Berlin 2087. Rovnou jsem se podíval i na trailer a hra mě opravdu dost zaujala. Přijde mi to jako mix cyberpunku, Deus Ex a Max Payna skrz ten bullet time. Dočetl jsem se, že studio mělo problémy během vývoje a měnilo údajně i název hry. Mám celkem strach, aby to nedopadlo jako nedávno vydaná hra Mind's Eye. Jaký názor a pohled na to máte vy? Zaujala vás hra Neon Berlin 2078? Děkuji za odpověď, moc děkuji za vaši práci, jste skvělí, na Hápot a web jsem si vytvořil závislost. Vím, že to píšu pokaždé, ale píšu to upřímně a myslím, že když někdo dělá svoji práci tak skvěle jako vy, tak by ho člověk měl ocenit a poděkování je to nejmenší, jak vám dát nějakou zpětnou vazbu, že to děláte dobře a že si toho vážím, co pro nás nerdy a hráče děláte. Díky moc, s pozdravem váš věrný posluchač a čtenář Pavel Bedstorm.
No tak já jsem popravdě o tom Neon Berlínu moc jsem neviděla, ale vlastně díky tomu jsem se na to podívala, na tu ukázku, tady díky tomu dotazu, a vlastně jsem byla překvapená, že není to úplně můj šálek čaje, ale musím říct, že se mi to dost líbilo a přesně souhlasím tady, jako byly v dotazu jako kombinace všech těchto her, tak taky to na mě takhle jako působí, že tvůrci vzali jako všechno možné a spojili to a docela to jako fungovalo a musím říct, že jako asi tu hru budu sledovat dál a popravdě bych si ji možná i zahrála, i když je to od našeho Story of Seasons o trošku daleko, ale jako líbilo se mi to, jak akčně to působilo, takže já tím pádem i děkuju takhle, že jsem zase taky něco objevila.
Ono to obzvlášť jako na hru od vlastně neznámého studia vypadá jako podezřele výpravně, ty upoutávky na to jsou opravdu působivý, ale jak Pavel správně naznačil, tak vlastně určité podobnosti z Mind's Eye si všimnul třeba i SkillUp, který to rozebíral ve svém videu, že ve chvíli, kdy se člověk začne na ty upoutávky opravdu soustředit a snaží se zanalizovat, co je to teda přesně za herní styl a žánr, tak to působí tak trochu, že tam je toho poslepovaného nějak moc dohromady a působí to prostě trochu podezřele. No. Tak doufejme, že to nebude ten případ jako Mind's Eye nebo některý podobný hry z poslední doby, který ukázky vypadaly úžasně a pak se ukázalo, že teda ta hra samotná zas tak dobře nefunguje.
Dobře, já jsem se teď na to taky jako nadchla, jo, takže teď by se o to měli snažit víc, protože já si to chci zahrát, protože chci, aby to bylo dobrý, protože mě to se na to líbilo. Tak pozor, jo.
Dobrá, tak další e-mail přišel od Vaška, který reaguje na naše povídání o sci-fi knížkách v minulých hápodech a napsal nám: Ahoj kluci, díky moc za skvělou práci. Normálně bych vás neotravoval, ale zaujalo mě vaše vyprávění o sci-fi knížkách současnosti a vzpomínání na Hyperion a Písečníky. Pokud byste chtěli dobré sci-fi od nějakého současného autora, nemusíte chodit daleko nebo za hranice. Super je kniha Hvězdolet Vltava od Tomáše Lipnera z roku 2022. Zvlášť starší ročníky, jako třeba Martin, Cože? Může hodně bavit, protože se odehrává v realitě trvajícího Československa pod taktovkou Sovětského svazu a je plná politické satiry a vtipů s odkazy na absurdní socialistickou éru. Plnění plánů na 125%, jeden bitevní křížník navíc, politruk a jeho pravidelné ideové školení mužstva, vrchní nástěnkář na palubě bojové vesmírné lodi. A už jen text na zálomce papírové obálky je soubor vtipů. Já jako ročník 77 jsem si tuhle space operu, takhle by vypadal reálný Star Trek za komunistů, užil maximálně a vřele ji doporučuji. A díky za další retrodíl, někdy by ti kverulanti, co je pro ně framerate 60 fps minimum, měli taky trochu zaspomínat, jak to vypadalo v herním pravěku. Vašek. No, já teda moc děkuju za tip, ale já se na rovinu přiznám, už jsem to tady říkal moc, když jsme se bavili třeba o filmech. Já prostě, já jako nemusím komedie. Já mám jako hrozně rád všechny možný žánry, ale většinou čím je příběh vážnější, ať je to sci-fi, fantasy, nebo třeba jenom nějaký drama ze života, jako třeba, nevím, Life is Strange a podobně, prostě čím je příběh vážnější, tím víc já mám jakoby tendenci se do něj ponořit a ho prožívat. Zatímco, když je to prostě příběh, který je okořeněný spoustou všelaký, jak se tady píše, satiry a humoru a tak dál, tak já se tomu třeba zasměju, ale brání mě to jako se do toho příběhu opravdu jako nějak ponořit. Beru to prostě jako, že to je prostě legrace, že to je prostě s nadsázkou sranda a že nestrhne mě to jako tolik, jako nějaký prostě serióznější příběh. Takže tohle možná není úplně pro mě, ale schválně, tedy četla si tuhle knížku?
Ne, to se přiznám, to jsem nečetla. Ale to je zase jako, že ty máš problém jako s tím vtipem, tak to zase u mě je to sci-fi, no. Že ne, že bych jako to vyloženě, jako ne, že neměla ráda, ale sci-fi popravdě moc nevyhledávám. Já jsem spíš to opačný spektrum a u mě vede jedině jako fantasy, no. Takže já už od malička, co jsem četla knížky, tak prostě to je fantasy a středověk a meče, koně a draci, to je prostě moje, jo. Takže jako moje knížky, to je Zaklínač, nebo když jsem byla malá, tak to byl Eragon, Narnie a taky samozřejmě Pán prstenů, že jo, to nesmíme jako zapomínat, ale sci-fi to není taky pro mě, no, bohužel.
Tak snad jsme, Vaška, příliš nesklamali, ale budeme věřit, že mezi těmi tisíci našich pravidelných posluchačů budou někteří, kteří si řeknou, cože, to zní skvěle, to si musím mít koupit a přečíst. No a poslední dotaz pro tenhle týden přišel od Jamajčana, který teda mimochodem, on to jako dělá častěji, ale i tenhle týden nám naposílal těch e-mailů asi 5. Tak je to pak jako, já si moc nejsem jistý, jako proč přesně to takhle dělá, tím spíš, že některé ty nové e-maily opakují jako znovu dotazy z minula, na který už jsme třeba i odpovídali. A, tak jsem se snažil teda z té kanonády e-mailu vybrat nějaký co nejzajímavější a nejvíc relevantní, tak jsem vybral ten, kde se nás ptá. Co si myslíte o peripetích vývoje 4. Bioshocku? A na to já bych asi zareagoval, že to je jako relativně osobní záležitost, protože v době, kdy v 2K vlastně zakládali to studio pro vývoj nového Bioshocku, tak já jsem tam ještě pracoval jako vývojář a moc dobře si pamatuju tehdy, kdyby to rozhodování, kdo do toho nového studia půjde ten Bioshock dělat, vlastně z mých bývalých kolegů, kteří do té doby dělali na Mafii. A samozřejmě tam teda šli i potom další vývojáři z dalších studií, jakože nejenom z Hangáru 13. A je to jako už hrozně dávno tím pádem, že já jsem z vývoje odešel někdy v roce 2018, nebo jako přímo z 2K. Takže to je jako spousta let, co se tahle konkrétní hra začala dělat. A vlastně nejenom, že do dneška nevyšla, ale teďka jsme dostali zprávy, oznámení o tom, že někteří klíčoví vývojáři byli propuštěni a že ta hra nesplnila vlastně hodnotící prostě proces vydavatele a že ji tím pádem budou muset překopat a že údajně kromě jiného nejsou spokojení snad nejenom s designem, ale i s příběhem, jakože s věcmi, které bych čekal, že po mnoha letech vývoje už jako budou nějakým způsobem usazené. Tak nevím, jestli tam třeba je, že v těch minulých letech to tam někdo tlačil směrem někam, jak se říká, pro moderní publikum. A že teď vyhodnotili, že to úplně nefungovalo. Těžko říct, že přesné detaily nevíme. Víme jenom, že opravdu tam došlo k výpovědím a že se ten vývoj zase zkomplikoval a prodloužil a vlastně vrátil se tam ztracený syn Rod Ferguson, který svýho času pomohl dokončit také hodně problematický vývoj toho předchozího Bioshocku Infinite. Tak ho povolali zpátky, vlastně ho přebrali zase z Blizzardu, kde on v posledních letech dělal Diablo. Tak ho přivedli zpátky, aby pomohl zachránit i tenhle Bioshock. Tak je to jako docela dlouhá, divoká historie. Ty zprávy jsou celkem neuvěřitelné a mě to připomíná to, co vlastně říkám vždycky, když se tak dívám na nějaký ten komplikovaný porod nějaké větší hry, a to je, že to, že víceméně jakákoliv větší hra se vůbec jako dokončí, že se povede ji vytvořit, tak je pořád z mýho pohledu i po všech těch letech v oboru prostě zázrak. A tady očividně teda ten zázrak nezázrakuje tak úplně, jak by měl. No. Oni na druhou stranu jako vydavatel vlastně k tomu prohlásil, že té značce velmi věří a že té hry se určitě dočkáme, takže to v žádném případě s ní nevzdávají. Ono konec konců tam svýho času vlastně měl být i film s poměrně slavným režisérem a tak dál. Ta značka, ten IP brand, jak se říká, tak má určitě jako velký potenciál, velkou hodnotu v dnešní době, tak se jim nedivím, že to nechtějí vzdát, ale začínám se docela bát a říkám si, jestli to bude takovej ten případ, co se už v historii stalo mockrát, že ta série pod tím původním názvem se ani zdaleka nevyrovná tomu, co pod jiným názvem mezi tím udělá ten původní její stvořitel, protože Ken Levin pracuje na hře Judas, která prostě na první pohled ten Bioshock strašně připomíná. Takže jedna z věcí, na které jsem jako nejvíc zvědavý, byť teda Levinovi se ten jeho vývoj taky hodně protahuje, tak jedna z věcí, na které já jsem nejvíc zvědavý, tak je potom teda to srovnání vlastně nové hry původního tvůrce Bioshocku s touhle hrou od 2K, tak uvidíme. No a to by asi teda pro dnešek o těch hrách stačilo, tak pojďme ještě na závěr jako vždycky dokázat, že nejsme beznadějní nerdi a že se umíme zabavit i něčím jiným než videohrama.
Občas, no občas. No já se teda přiznám, že teď já jsem, jakoby můj život se teď točil opravdu hodně kolem těch her, přesně ta recenze, že jo, ten Story of Seasons nebyl zrovna krátkej, ale na Instagramu na mě vyskočilo zajímavý video jednoho kluka, který vlastně má content založený na tom, že myslím, že on je z Japonska a buď to v Japonsku nebo někde byl třeba ve Vídni, si vyhlídne vždycky nějaký lidi, turisty, a vlastně přijde k něm a říká na ně, řekne jim jako, určitě mluvím vaším jazykem. A teď oni jako na něj vždycky jako koukají, nejdřív jsou jako naštvaný, že jo, že kdo je jako otravuje teď s mikrofonem. A někdy třeba na něj promluví nebo řeknou, jo, ty určitě nemluvíš, že jo, tady řeknu česky, že jo, a tohleto. No a on třeba jako fakt na ně zareaguje a odpovídá jim a vybírá si i třeba takový jako lidi původem z Afriky, z arabských zemí, a oni jsou vždycky strašně překvapení, že on tam vlastně na ně spustí fakt tím jejich jazykem. A vlastně on jich umí takhle jako spoustu. Samozřejmě určitě neumí úplně plynule, ale dokáže s těma lidma vést jako tu konverzaci. Ale ta pointa, proč to říkám, je, že mě to strašně zaujalo, že jako člověk je schopný naučit se nějaký i třeba jazyky aspoň na téhletý bázi. Tak mě to právě jako inspirovalo, jo? Že bych se taky mohla trošku jako víc ponořit do těch jazyků, trošku jakoby zdokonalit ty, který jako třeba umím, a po případě se začít učit nějaký novej, že jsem přemýšlela nad italštinou, jo. Takže nevím sice, kde na to vezmu čas, ale fakt mě to strašně jako fascinovalo a zaujalo a říkám si, tyjo, umět víc jazyku, to asi bych se na to měla zaměřit zase, protože kdysi dávno jako angličtina, to bylo na škole to, co mě jako fakt bavilo, nebo třeba ještě španělštinu, když jsem se učila, takže určitě bych to chtěla jako oprášit a naučit se něco, no, protože to mi to přišlo strašně zajímavý.
Tam je potom ta velká otázka, co budou jako ty nejužitečnější jazyky v následujících dekádách, že jo? Protože
to také samozřejmě.
Dlouhou dobu mi připadne, že tak nějak celosvětově platí, že asi nejužitečnější je angličtina.
To rozhodně.
Ale aby to třeba během následujících dekád nebyla třeba čínština.
To také, no. Já si myslím, že s tou by se asi taky možná člověk za chvilku nestratil. Teď je to určitě, ještě myslím, že španělština je snad jako takovej druhej, snad nejrozšířenější možná, mám pocit.
No, já bych se každopádně chtěl naučit japonsky, abych se mohl...
No jo, to já taky, no, ale to už je jiný level, no, učit se písmo, že jo, a všechno.
No, my jsme měli vlastně jednu jakože kamarádku, členku naší bandy otaku, která právě, když jsme byli mladší, tak vyloženě jako faninka se začala po domácku prostě učit japonštinu. A o nějakých 10 let později už jezdila na služební cesty do Japonska jako tlumočit profesionálně, jo, že očividně, jako, když se chce, tak to jako jde, ale myslím, že ta do toho opravdu jako narvala veškerý volný čas jako po dlouhý roky. No.
To věřím, no. Tam už to není jenom o tom naučit se nějak ty slova a dát je dohromady, ale to písmo, jakmile tam je jiný, že jo, tak je to prostě podle mě... Pro mě je to nepředstavitelné naučit se to takhle sama. Jako jo. Kdybych chodila na kurz a takhle, tak si myslím, že jako naučím se to, ale sama, abych zvládla, já se teda taky něco učím sama, ale jako japonštinu s tím písmem a to jako na to, to bych asi nevydržela popravdě, na to bych neměla dost silnou vůli.
Každopádně, když jsme teda dohnali ty resty z minulého týdne, co se týká e-mailů, tak já ještě doženu další rest, protože na Discordu mě jeden z našich posluchačů upozornil, na našem redakčním Discordu Hrej.cz, mě jeden z našich posluchačů upozornil, že jsem pár hápodů zpátky mluvil o tom, že se hrozně těším do kina na film Weapons, v Česku teda uvedený pod názvem Hodina zmizení. Ale že potom...
Překlad je úplně jiný.
No, je to trošku... Je to jako škoda, protože... Ten název, ten původní název tomu filmu dává jako jiný význam tady. Prostě je vidět, že někdo hrozně chtěl, aby z toho názvu bylo poznat, že to je jakože strašidelný, že to je horor. Tak prostě ten název vlastně jako úplně změnil. No. A každopádně, já jsem teda samozřejmě tehdy na té premiéře vlastně byl, akorát potom v tom dalším háporu jsem nahradil to povídání něčím jiným, tak to teďka napravím, ten rest.
Dobře.
A chtěl bych říct, že Weapons vlastně přesně jako předchozí film toho režiséra, tak je hrozně příjemný v tom, že i když je člověk fanoušek strašidelných filmů, nebo jak se teďka rozmáhá v posledních letech, mně se hrozně líbí koncept takzvaného elevated horror, jakože horor, který je něco víc než jenom strašidelný film, který vlastně míchá nějaký další žánry, prostě, já nevím, psychologický drama, rodinný drama, love story a podobně. Tak Weapons, podobně jako předtím teda ten film Barbarod stejného režiséra, tak je hrozně zajímavý tím, že ani ten největší fanoušek žánru ho jako nedokáže předvídat. Že opravdu je to jako tak nápaditý, tak originální, že minimálně jako první polovinu filmu prostě divák jako jenom sedí a říká si, cože, jakže, prostě a hrozně chce vidět, co je teda za tou záhadou. A ta zápletka tohohle filmu tak je vlastně o tom, že v současnosti v Americe na takovým středně velkým městečku, tak jeden den vlastně třída na základní škole, tak z těch, já nevím, 30 žáků, tak přijde do té třídy jenom jeden. A všichni ti ostatní se stalo to, že minulou noc, přesně nějak ve 2:18 ráno, tak prostě vstali z postele, vyšli ven a už je nikdy nikdo neviděl. No a teď jako první podezřelá, tak je samozřejmě třídní učitelka té třídy, která jako jestliže zmizelo prostě 20 dětí a všechny jsou z jedné třídy, tak jako to první podezření padne na tu učitelku, jakože co jim navykládala nebo co o tom prostě ví, proč zrovna její třída zmizela. Až na to, že od úplného začátku je jakoby dost patrný, že ta učitelka o tom nic neví, že z toho jako ještě víc zoufala, že ty děti ve své třídě měla opravdu ráda, no, než třeba někteří ty rodiče a tak. A ten příběh, ten film je navíc vyprávěný takovou tou skvělou metodou, jako třeba klasický film Magnolie, mimochodem taky jeden z nejlepších prostě desítkových filmů, co jsem kdy viděl. A podobně jako Magnolie, tak i tady ten příběh je vyprávěný tak, že každých zhruba 15 minut vlastně přepne na jinou postavu a vrátí se v čase a vypráví ten příběh z pohledu té jiné postavy. Takže prostě prvních 15 minut sledujeme vlastně, jak to všechno vypadalo a dělo se z pohledu té učitelky, pak dalších 15 minut třeba z pohledu policisty, který to vyšetřuje, pak dalších 15 minut z pohledu bezdomovce, který se potlouká po těch ulicích a viděl třeba něco, co nikdo jiný neviděl a tak dál. A takhle vlastně jakoby postupně se skládá ta mozaika toho příběhu a ty dílky zaklapávají do sebe a zároveň, podobně jako třeba v té Magnolii, tak ty postavy se vlastně začnou potkávat z těch jednotlivých kapitol a člověk začne chápat ty souvislosti a vztahy mezi nima. A je to opravdu, jakože kromě něho teda výborní herci, výborný střih, výborně ozvučený, prostě jakože skvěle natočený film, ale hlavně ten příběh je opravdu jako nepředvídatelný a strašně tím pádem napínavý, zajímavý. Ani bych neřekl, že jako příliš strašidelný, spíš jako hodně napínavý, akorát teda potom, když tam jako dojde na nějakou smrt, tak ta jako může být docela krvavá. A bohužel teda ale podobně jako ten Barbar, tak trošičku tomu filmu, myslím si, ubere, že vlastně ve finále ten film vysvětlí úplně všechno a jako velmi pečlivě a doslovně. Což samozřejmě teda pomáhá tomu, že to finále je pak jako náležitě velkolepý, kde opravdu se ty věci všechny jako spojí, vysvětlí a dojde prostě k té velký závěrečný události, ale připadá mně, že jako tady tomu žánru prostě mysteriózních filmů mnohem víc sluší, když se ten příběh uzavře, ale nevysvětlí se úplně všechno, když tam zůstane trošku nějaký prostor, že třeba aspoň, já nevím, prostě povaha toho zla, nebo třeba toho monstra, nebo pohnutky třeba toho vraha, nebo nějaký tady ty věci zůstanou aspoň částečně nevysvětlitelný, tak mě to připadne jako že to zanechá silnější dojem, že člověk pak nad tím jako přemýšlí a domýšlí si to a jsou různý ty...
To jo, ale já zase jsem ten opačnej teda toho opačního názoru, že já zase mám ráda, když se to vysvětlí, protože i když nad tím přesně přemýšlím, jak říkáš ty, tak jsem ale na druhou stranu jako trošku jako naštvaná, že mi to nevysvětlili, že já potřebuju vědět všechno, takže...
No tak to právě musíš do toho kina chodit s takovýma těma hardcore fanouškama, který potom v filmu pak 2 hodiny po cestě dobu to budou rozebírat a vysvětlovat. Já si myslím, že to je takhle prostě a pak druhý den to načtou všechno na Redditech a budou to vysvětlovat další 2 hodiny. A tak nějako, já si tím, že jsem fakt odchovaný tím Davidem Lynchem, tak mě hrozně baví si prostě některé věci domýšlet. Ale aspoň jako co musím zatleskat je, že to vysvětlení podobně jako v tom Barbarovi, tak je tady v těch Weapons, tak je prostě jako skvělý. Je to fakt jako dobrá pointa, je to ten, nevím jak to říct, abych nic nevyspojiloval, ale prostě ty záporné postavy, tak jsou opravdu jako skvělý a to vyvrcholení je jakože člověk, jako hodně jsem si to užil. Je to fakt jako výborně chytře natočený. Tady v tom žánru je tak strašně vzácný, když prostě místo další nějaké teenagerovské vyvražďovačky nebo další rádoby chytré detektivky, kterou ale člověk předvídá od začátku, když prostě někdo přijde s úplně jako neotřelým nápadem, který hned jako na prostě když tam člověk popíše první 2 věty, jako o čem ten film je, tak zaujme a pak vlastně jako tam sedí a až do posledních 10 minut neví, jak to dopadne. To je prostě skvělý. A je tam i spousta právě takových jakože drobných momentů, který sami o sobě, třeba jeden záběr, který je ale hrozně chytrý, jo, je tam úplně ikonická, je tam třeba scéna, kdy manželé si chystají v oběd a ten v oběd je prostě 6 hot dogů a k ním pár sušenek a bramburek. Vypadá to prostě, ten tác s tím vypadá úplně jakože hrozně vtipně, ale všichni to pak začali jako imitovat a dělat to doma taky a tak. Prostě zábavný, opravdu chytrý, napínavý film, se kterým jsem byl jako víceméně spokojený. To už několikátý film tenhle rok, který sice spadá jako do kategorie strašidelných, ale jako docela bych ho jako doporučil všem, protože je to prostě hlavně jako výborný příběh, podobně jako vlastně předtím letos Sinners a 28 týdnů poté. Ne týdnů roku, 28 roků poté. Tak uvidíme. A teďka přemýšlím, co dalšího nejbližšího bude v kinech pro mě jako opravdu zajímavý, co mám zakroužkovaný. A asi to bude v září, myslím, že se to jmenuje Dlouhý pochod, nebo tak nějak podle knížky Stephena Kinga o tom, jak se soutěžící vydávají na dlouhý pochod napříč Amerikou a ten vtip tam je ale v tom, že kdo během toho pochodu zpomalí pod určitou rychlost nebo zastaví, tak toho popraví. Tak na to jsem zvědavý i kromě jiného, že tam hraje vlastně ten velice oblíbený herec, co hrál Androida ve Vetřelci, Romulus, takže na to se těším kvůli těm hercům. A ono hlavně důležitý je pořád prostě mít na co se těšit.
To jo, to je pravda.
Tak já se budu těšit, že až nám zase vyjde nějaká podobně příjemná hra jako Story of Seasons Grand Bazaar, tak si o tom zase s námi přijdeš popovídat, Terry.
Určitě, určitě ráda přijdu.
A díky moc teda za tu recenzi, za to povídání a s našimi posluchači se budu zase těšit na slyšenou za týden.
Já taky děkuju a mějte se.